Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Tarptautinio baudžiamojo teismo įsikūrusio Hagoje prokuroras Karimas Khanas paprašė šio teismo teisėjų išduoti arešto orderius Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu, gynybos ministro Joavui Galantui ir trims svarbiausiems Hamas lyderiams, kurie kaltinami karo nusikaltimais, nusikaltimai žmogiškumui, įskaitant civilių badavimą, kėsinimąsi žudyti civilius, nedalyvaujančius karo veiksmuose. Izraelio premjeras Netanyahu pareiškė, kad jam pasibjaurėjimą kelia demokratinės šalies lyderio lyginimas su Hamas lyderiais. Izraelis tiesa nėra prisijungęs prie tarptautinio baudžiamojo teismo, nėra ratifikavęs tiksliau Romos statuto, kaip ir Rusija, Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Tuomet to teismo sprendimai šioms šalims nėra taikomi. Palestiniečiai yra pasirašę tarp kitų 124 valstybių tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą. Na ir ar arešto orderis už karo nusikaltimus yra taip pat išduota šio teismo ir Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui už tai, ką jis daro Ukrainoje. Na, mėginsim susigaudyti geriau, kaip čia dabar viskas bus, ir jeigu šis teismo sprendimas išduos tokį orderį, Hagos teismo sprendimas Izraelio premjerui, ar jisai galės lankytis kokiose nors užsienio valstybėse, tarkim atvažiavus į Lietuvą, ar jis bus suimtas ir išduotas tarptautiniam baudžiamam teismui, ką Lietuva įsipareigoju, suprantu, padaryti, jeigu bus tas arešto orderis išduotas. Na, o apie tai kalbėsime su Indre Isokaite Valuže, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktarė. Sveiki, Indre.
Labą dieną.
Tai gal pradėkim nuo to karščiausio klausimo. Aš suprantu, kad šitas arešto orderis dar yra tik prokuroro paprašytas ir teismo teisėjai spręs ar jį išduoti. Tokia procedūra. Kaip čia viskas toliau atrodys?
Iš tiesų taip. Laukia ikiteisminio tyrimo kolegijos, teismo kolegijos. Tai nėra didelė žmonių skaičiumi, trys teisėjai sprendimas dėl to, ar arešto orderį iš tiesų reikėtų išduoti, kaip jo yra prašoma, nes yra...
Taip dažniausiai taiko, na, kaip sakyt, prokuroro tenkina orderius, ar vis dėlto būna visai?
Na, prokuroras irgi jau kreipiasi tada, kada yra surinkti įrodymai, yra pagrįstas pakankamas pagrindas, yra tokia perspektyva kaltinimo palaikymo tuomet. Ir yra konkretūs nusikaltimai, mes kalbame apie karo nusikaltimus, nusikaltimus žmogiškumui. Ir aišku, pirmas dalykas, mes kalbame apie Palestiną, Hamas ir Izraelį, tai kas dėl Hamas lyderių, tarp nusikaltimų, dėl kurių prašoma arešto orderio, yra įkaitų ėmimas ir seksualinio pobūdžio nusikaltimai bei kiti, kalbant apie Izraelio asmenis, kurių požiūrių prašoma išduoti, tai yra veiksmai Gazos ruože nuo bado apsupties, tai yra tokie dalykai kaip vandens, būtinų medicinos priemonių, užkirtimas kelio patekti jiems, tai yra civilių puolimas, na ir asmenų, tų gyventojų grupės persikėjimas. Tai štai kolegija ir spręs iš tiesų, ar dėl tų nusikaltimų konkrečiai ir ar pakanka tam įrodymų ir ar būtina dėl to suimti, sulaikyti.
Jeigu šalis, aš suprantu, Izraelis nėra ratifikavęs Romos statuto, tai tada, kaip ir suprantu, tada jis ir nedaro to, ko iš jo prašo tarptautinis baudžiamasis teismas, ar kaip?
Šis teismas yra vienas iš tų tarptautinės bendrijos istoriškai pastangų pildyti tą nebaudžiamumo spragą. Tai yra, mes turime valstybę atsakomybę, dabargi mes mintis yra, kad tie asmenys, kurie nurodo tuos nusikaltimus, mes kalbam apie jų vykdymą, tai kad jie neliktų be baudžiamosios atsakomybės. Tai šiuo atveju mes turime vieną iš jurisdikcijos pagrindų teritorinė, Palestina, kaip Palestina, iki 15-aisiais.
Autonomija Palestinos, turbūt teisinė prasme, tai?
15-aisiais, jis tampa statuto dalyvė ir štai maždaug apie 19-osius jau prasideda tie prašymai. Mes turime dabartinėme etape jau ir kitų valstybių įsijungimą, ne taip skaitlingai, aišku, kaip kalbant apie Rusijos situaciją, tyrimą nusikaltimų Ukrainoje, bet yra tų valstybių, kurios štai palaiko na, šį prašymą ir pareigos, ta prasme, jurisdikcija, priimtinumas ir teisingumo interesas, tai, ką vertina prokurorai, o kitom valstybėm pareigos, na, kyla iš dalyvavimo Romos statute, jūs kaip ir minėjote, iš 124 valstybių, mes tų didžiųjų valstybių, taip pat ir Izraelio, neturime kaip, na, tų valstybių, kuriom kiltų, kaip jūs ir užsiminėt, pareiga bendradarbiauti įvairiose srityse, įskaitant ir, na, pagalba suimant, sulaikant, vykdant tą arešto
orderį. Tą vykdant, nepaisant to, kad imunitetas saugo vyriausybių valstybių vadovus, čia jau nekreipiama į tai dėmesio jokio ar kaip?
Šiame teisme visiems statutas yra taikomas, jis labai aiškiai tą pasako, kad jis yra taikomas iš esmės visiems asmenim, nepriklausomai nuo pareigų. Tik tai, kad procesas negalimas jame, na, tie tolesni procesai nedalyvaujant tiem asmenim, kuriem arešto orderiai išduoti, kuriem pateikti kaltinimai. Istoriškai, na, teismas skelbė, kad 46 arešto orderiai, bet iš jų mažiau kaip pusė, 21 asmuo, kurių dalyvavimą teisme pavyko užtikrinti. Ir vėlgi, kuo toliau, tuo labiau tas nubyrėjimas, tai yra ne visada pavyksta įrodyti, pavyzdžiui, tos tyčios civilius pulti, na, 7 asmenys dėl mirties tiesiog jų nebebuvo vykdytas tas, reiškia, orderis iki galo.
Bet yra ir rezultatyvių orderių, sakykime, vos ne pusė yra tie, kaip pavyko tarptautiniam baudžiamajam teismui, sakykime, suėmimą tą realizuoti ir tada jau vyko kažkokie teismo procesai. Na, vis dėlto, kad geriau suprastų mūsų žmonės tas pareigas, ypač šalims, nes aš suprantu, kad čia turbūt yra, nu, didžiulis reputacinis Indrės smūgis šalims, vyriausybių vadovams, nes, na, tarptautinė opinija tokie dalykai labai stipriai įtakoja ir veikia. Ir dabar, na, visos pasaulio žiniasklaidos, visos naujienos prasideda nuo to, kad Izraelio premjeras kaltinamas nusikaltimai žmogiškumui, karo nusikaltimais, įskaitant Hamas lyderius. Na, tikrai tokia reputacinė milžiniška žala šaliai daroma tokiais dalykais, tokiais orderiais.
Visiškai teisingai, ir tas politinis bendras platesnis kontekstas, labiausia man ir norisi kalbėti turbūt apie jį, ne apie tuos procedūrinius dalykus, nes viskas yra sumaišoma į vieną. Reikia pasakyti turbūt, ką šitas prašymas išduoti arešto orderį reiškia, tai yra, ko jis nereiškia. Taip. Tai jis nereiškia, kad Izraelis neturi teisės ginti savo teritorijos, savo piliečių. Jis nereiškia sulyginimo valstybių atsakomybės, ar jis nereiškia, kaip iš JAV vadovo irgi nuskambinti.
Tai ne genocidas tai, ką daro. Čia nekalbam apie genocidą, kaip suprantu, tai šitą orderyje. Nėra tai tokios savokos, man neteko matyti skaitant, kad genocidas.
Tai yra nusikaltimai žmogiškumui, tai yra karo nusikaltimai. Ir,
daugiau kalbam apie civilius, kad jiems neužtikrinama, kad jie supainiojami su kombatantais ir jie negauna, sakykime, pagalbos tinkamos.
Izraelio atveju, taip kaip minėjau, tai yra labai, labai aiškiai tie karo nusikaltimai apibrėžimiai, skaitant apsupti, skaitant medicinos, maisto priemonių, būtinųjų infrastruktūros, asmenim tiesiog išgyventi vandens, jų puolimas ir, na, tos kaip ir grupės, toks kaip persekiojimas. Tai vat dėl tų dalykų ir įrodymų, na, jų yra ten nuo skaitmeninių iki liudytojų, iki video, audio, kaip šiais laikais. Tai vat grįžtant, kad tas arešto orderis, na, nėra apie genocidą, tai nėra apie sulyginimą nei aukų skausmo. Iš Izraelio pusės irgi buvo remtasi net ta tikrai viena iš didžiausio pasaulio holokausto tragedija. Ir dėl to, kai mes supainiojam vat, viską į vieną, tai daug yra tų politinių, emocinių argumentų, bet mes buvom linkę sakyti, kad tas teismas yra skirtas labiau Afrikos, turbūt tik tai lyderiam ar karo vadam. Dabar štai dėja du karai Europoje ir kai tas teismas bando, na, tarsi vykdyti savo mandatą, konkrečiai prokuroras, jisai sako, pabrėžia, kad, na, yra svarbu, kad visų asmenų gyvybės yra vienodos, na, vertės ir yra pareiga jas saugoti ir kad tas teisingumas nebūtų selektyvus. Tai jis pabrėžia ir jis tarsi vykdo savo mandatą.
Na, ir jiem vienodai, ar tai yra vakarų lyderis, ar tai yra rytų lyderis, tiesiog jeigu yra tam tikri nusikaltimai, galėjo būti įvykdyti prieš civilius, Na ir ten, man atrodo, remiamas ir Izraelio gynybos ministro pasisakymais apie tai, kad Gazą reikia uždaryti, jie gyvuliai, ten maždaug tokio pobūdžio pasisakymai, kurie tikrai nedara su civilizuoto politiko leksika.
Jungtinių tautų ir nevyriausybinių ir kitų organizacijų tie tyrimai iš Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus, nu, mes pamenam, kad tai yra nesaugiausia vieta žemėje, kad tai yra pragaras, kad Gazoje nėra saugios vietos pasitraukti, kur gyventi. Rafa ir tos kitos keliai buvo uždaryti ir asmenys palikti badauti, žūti, tai matyt, na, pagrindo tiesiog tirti yra, bet tame politinėme bendrame platesnėme kontekste tai yra, kad terorizmas iš tiesų yra viena iš tų didžiausių šiuolaikiniam pasaulio grėsmių. Visa tai yra jautru ir tas išdavimas, kalbant apie pirmą kartą JAV, didžiosios valstybės sąjungininkės, ministrui pirmininkui, gynybos ministrui arešto orderių prašymas išduoti, tai stipru yra.
Tai. Stipru, sakot. Na, stipru, aišku, klausimas praktinis, jeigu Netanyahu pasilieka ilgiausiai betrunkantis premjeras Izraelio istorijoje, pasilieka premjeru ir nusprendžia atvažiuoti, nu, į Ameriką, šiuo atveju Amerika neįpareigota, bet, pavyzdžiui, Lietuva, kuri pasirašiusi, mes privalom suimti jį.
Na, matot, kaip iš tarptautinio baudžiamojo teismo statuto, pareiga valstybių bendradarbiauti, Lietuva yra Romos statuto valstybė dalyvė.
Nepaisant to, draugas ar priešas tavo, tu privalai vykdyti šitą.
Pareiga yra, bet, na, aišku, ta formuluotė yra, kad kreipiasi dėl bendradarbiavimo suimant, sulaikant ir kiti lyderiai situacijos Rusijos irgi vadovo parodo pavyzdys, kad jis gali keliauti, matyti ir Europos kai kurias šalis ir na, jau Kinija, tai aišku.
Jeigu tavo sąjungininkas šalis gali ignoruoti šitus sprendimus, jūs norit pasakyti tą, jeigu kažkaip tai vat yra geras draugas, tai tu gali nusispjauti tarptautinį baudžiamą teismą.
Nebūtinai tas įvyks, tai yra sulaikymas, bendradarbiavimas, čia yra ta politinė pusė.
Nors mūsų valstybė visą laiką akcentuoja tą, kad tarptautinė teisė mums yra pats svarbiausias dalykas, kad ją išsaugoti, išlaikyti, kad negalima gale spręsti klausimų. Tai čia, aišku, didelis klausimas, kaip mes pasielgtum tokiu atveju. Ir su viena sąlyga, jeigu teismas nuspręs Netanyahu išduoti šitą arešto orderį, nes dar gali būt, kad ir nepatenkins prokuroro ar prašymo.
Na, ten yra konkretus nusikaltimai, karo nusikaltimai žmogiškumui, yra konkretus asmenys, trys Hamas ir na, du asmenys Izraelio atveju, tai yra erdvės kažkokiai korekcijai, gal pritrūks įrodymų dėl vieno ar kito epizodo ir matysim, čia yra savaitė, mėnesiais neskaičiuojamas terminas, metų neprireiks, bet kaip ir sakiau, link pabaigos mažėja tas skaičius palyginus su pradžia, kiek yra prašoma to arešto orderį išduoti ir tų nuteisiamų asmenų, tai didžiulis yra drastiškas iš tiesų skirtumas.
Mhm. Nu ir vis dėlto, tai kokias pasekmes tada šitas arešto orderis gali turėti konkrečias, vis dėlto kaip jūs įsivaizduotumėt, ką jis praktiškai reikš, ar tik tokią reputacinę žalą, gėdinimą tarptautinę, ar vis dėlto sulauksim suėmimu? Pavyzdžiui, tie patys palestiniečiai ir privalės dabar išduoti, jiegi Hamaso lyderius irgi pasirašė Romos statutą, ar šalis išmetama, jeigu jinai nevykdo, pavyzdžiui, prašymą?
Na, vertinant kontekste, tai vėlgi tas tarptautinis baudžiamasis teismas, individuali atsakomybė. Viena vertus mes laukiam, norim, kad jinai būtų efektyvi, kita vertus visi lyderiai ir visų valstybių, kieno lyderiam prašoma ar išduodami tie orderiai, kritikos girdim ir vėlgi tam tikras svertas tada ir Rusijai sakyti, kad štai ir ją kritikuoja, ir Izraelis kritikuoja, ir dėl to tai yra tik priminimas, kad šitie arešto orderiai yra, na, žodžiu, visiškai netinkami ir panašiai. Taip kad, na, tuos du
kartus. Gali atverti tokią Pandoros skrynę dvigubiam standartam, sakykime.
Labai sunku vertinti, na, ta tarptautinė baudžiamoji teisė vis tik tai tas humaniškumas šiais laikais dėja, tas žmogaus orumas, gyvybė, na, labai kenčia. tose visose labirintose geopolitiniam kontekste ir, na, žiūrint objektyviai pagal situacijos mastą, tai iš tiesų prokuroras matyt tuos įrodymus pakankamai jų yra tyręs, surinkęs ir tai nėra, sakykime, taip visiškai iš piršto
laužti dalykai. Jau turėtų konkretus įrodymai būti su konkrečiais faktais pagrįsti, taip, čia nėra kažkas tai tokio sugalvo.
Nes įrodyti tą visą grandinę, tai yra nuo to, kas įvyko, nuo to veiksmo, tai yra ar tai būtų apsuptis ar maisto trūkumas, nu, ten jau nebetrūkumės, mes kalbam apie bado situaciją, vandens, konkrečiai kas nurodė, kas vykdė ir kiekvieno dalyvavimas toje grandinėje, dar viską reikia įrodyti pagal veiksmų seką, pagal laiką. Ir vėlgi toliau yra didžiulis procesas ir net ir jeigu tuo atveju, jeigu kažkuris iš asmenų tam teisme atsirastų, tai vėlgi yra ir apeliacijų visokia galimybė ir prieštaravimas prokuroro tiem pareiškimam. Tai yra baudžiamasis procesas ir su visais elementais jam būdingais ir būtinais.
Aišku, visai sakote elementais, bet tarptautinis baudžiamasis teismas, o kur tada, jeigu, pavyzdžiui, žinot, policija tada nacionalinė kažkaip padeda įsipareigojusi gyvendinti, ar sakykime, teismo rūmai mes įsivaizduojam, kur, bet kur, pavyzdžiui, asmuo yra įkalinamas, jeigu jisai nuteisimas?
Vieno iš valstybių, kurios sutinka, leidžia, kad bausmę atliktų, na, toje valstybėje, tai tos bausmės yra statuto dalyvių, valstybių, bausmės yra nuo įkalinimo iki 30 metų arba atskirais atvejais iki gyvos galvos. Tai mes turėjome situacijų Kongo, daugiausia Kongo, Ugandos karas, Malyje, tarp kitko įdomi situacija, kai mes turėjome nuteisimą pirmą kartą už kultūros religinių objektų saugomų niokojimą ir asmuo prisipažino kaltę, tai nuo iki 10 ar 14 metų, tai yra tų sėkmingų, sakykime, nuteisimų.
Bet sėkmingi daugiausia Afrika, jūs minėjot.
Tai vat mes tarp įvairių epitetų tą teisimą kartais ir vadindavom taip, nors situacijos yra įvairios, na ir keičiasi ta dabar padėtis, kaip minėjau, tie du karai Europoje, bet istoriškai taip, Libijoje mes turėjom kreipimąsi saugumo tarybos, kitu atveju ten Pietų Afrikos vėlgi valstybėje situacija kartais pasikeičia ir jinai pati tuos ankstesnius lyderius sutinka išduoti bendradarbiauna, kartais pats prokuroras, jeigu jis turi jurisdikciją, jeigu jis mato pagal įrodymus, pagal situaciją, na jo užduotis yra reaguoti šitose situacijose, na, humanitarinės iš tiesų tragedijos situacijose, labai tokiose jautriose žmogiškumui, kurio visi turi ką pasakyti. Tiesiog, nu, reikia nepamiršti, kad ir karas turi taisyklės ir teisė atsakyti net į teroristų išpolius vėlgi, nu, dėja neatleidžia. Ir gal, na, ne tik, kad dėja, bet iš tiesų taip ir turėtų būti, kad humanitarinės teisės pareigos laikytis jos, na, vis tik neatleidžia.
O kas tai humanitarinė teisė, vat kaip jūs apibūdintumėt žmonėms, apie ką čia jį labiausiai?
Čia yra apie tai, kad mes turime taisyklės dėl karybos, tai yra kokias galima kariavimo priemonės naudoti ar ne, tam tikros kategorijos ginklai, ten akinamieji lazeriai draudžiami ar cheminiai branduliniai ir taip toliau. Kitas dalykas yra atskyrimas civilio ir kario, tai yra mes galime naudoti jėgą karys, kuris bebūtų, jisai yra teisėtas taikinys, kariniai objektai, na, o civiliai jie yra saugomi ir infrastruktūra, tai yra ir nuo maisto, vandens ir pagalbos darbuotojai, kurie irgi Gazos kentėjo, ten visi Raudonojo kryžiaus ir nu, specialios tos agentūros. Tai vat, tų taisyklių pažeidimas ir yra tie karo nusikaltimai. Tik esmė čia yra ta, kad labai sunku yra atskirti, nes Izraelis pabrėžia, kad, nu, pavyzdžiui, ligoninė yra teroristų, ar ne, ir ligoninė tarsi tampa teisėtų taikinių. Tai,
kare tai būna, dažniausiai maskuojasi taip kovotojai, sakykime, po kažkokiais civiliniais objektais, kad nedrįstų atakuoti ir savo sandėlius galbūt ginklus slepia, toks jų karo logika karinė, taip.
Sunku įrodyti tą karinę būtinybę, nes, nu, tobulu atveju tarsi reikėtų belstis ir prašyti, kad tie Hamas, nu, savo norų kažkaip ar ne atsiskirtų nuo civilių ir tuomet leistų būti sulaikomi, kas yra nerealu, nes mes kalbam apie ten įvairius požeminius ir tunelius ir lokacijas, ta Gaza labai tokia užspausta specifinė ir Nu, čia viskas ir lieka tarp to tikslo, kaip tokios svajonės nugalėti Hamas teroristus ir sugražinti įkaitus, ką ir prokuroras pabrėžia. Ir kita vertus, na, tarp to poreikio vis tik tai nepamiršti, kad nu, civiliai jie negali būti pasmerkti nei badui, nei tokiom kančiom.
Supratau. Ir visiškai jau pabaigai priminsiu, mes apie arešto orderius Hamas ir Izraelio lyderiams kalbam, tikrai didžiulę tarptautinę naujieną, kuri vakar čia apskriejo britų prokurorui, atstovaujančiam Didžiąją Britaniją, Karimui Khanui, paprašius teismo išduoti už karo nusikaltimus arešto orderius, tarptautinio baudžiamo teismo teisėjai spręs, ir mes su daktare Indrė Isokaitė Valužė apie tai kalbamės, bet Indrė, vis dėlto, kodėl didžiosios šalys nėra prisijungusios prie Romos statuto? Kinija, Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos ir dar dešimtis valstybių nėra jo pasirašusios. Kas trukdo tą padaryti? Bijo, kad jas tirs, ar kas čia per problemos?
Įskaitant ir tai, žinoma, kad tos didžiosios valstybės, jom taip jau lemta, kad dažniau dalyvauti ginkluotose, na, sakykime, tarptautinėse kažkokiose karinėse misijose, ir taip, tai yra tam tikras politinis sprendimas užkirsti kelią, kad jų atstovai, jų lyderiai, na, nepatektų matyti. Tai vat, taip, didžiosios valstybės, jos kūrė tą realybę. Ir kai mes svarstame kažkokias ar statuto, kalbame apie pataisas ar kažkokį tai kaitą tarptautinės teisės, tai labai tas yra ryšku. Na, valstybės, jos suverenios, jos turi teisę, visišką laisvę dalyvauti tarptautinėse sutartyse, ir nepaisant tam tikrų teisės taisyklių, jos leidžia savo už labai svarbių pasitraukti sutarčių, kaip kad Rusija iš ginkluotės ten kontrolės.
Įprastinės ginkluotės Europoje kontrolės sutarties. Taip, kągi, dėkui Indrei Isokaitei Valužei. Yra teisės fakulteto dėsto Vilniaus universitete. Mes šnektelėm apie arešto orderius Izraelio ir Hamas lyderiams. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Gražios popietės ir likit toliau su mumis.